havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 9-yanvar, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Eronning sobiq prezidenti Akbar Hoshimi Rafsanjoniy yurak xurujidan vafot etdi. AQShning saylangan prezidenti Donald Tramp Rossiya kiberhujumlar uyushtirgani to'g'risidagi bayonotni tan oladi. Sharqiy Quddusda yuk mashinasi Isroil harbiylari guruhini bosib ketishi ortidan 4 askar halok bo'ldi, 15 odam yaralandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Eronning sobiq prezidenti Akbar Hoshimi Rafsanjoniy Tehron kasalxonasida 8-yanvar kuni yurak xurujidan vafot etdi. Eron matbuotining xabar berishicha, sobiq prezident 82 yoshda edi. Rafsanjoniy 1989-yildan 1997-yilgacha Eron prezidenti bo'lgan. U 2005-yilda yana prezidentlikka o'z nomzodini ko'rsatgan, ammo saylovda Ahmadinajod g'alabaga erishgan edi. Rafsanjoniy 1979 yilda Eron Islom Respublikasi tashkil etilishidagi asosiy shaxslardan biri bo'lgan. Rafsanjoniy xalqaro hamjamiyatda g'arb davlatlari bilan munosabatlarni yaxshilashga harakat qilgan konservativ va pragmatik siyosatchi sifatida ko'riladi. AQShning saylangan prezidenti Donald Tramp AQSh razvedkasining Rossiya saylovlarga ta'sir ko'rsatish maqsadida kiberhujumlar uyushtirgani to'g'risidagi bayonotini tan oladi va bunga qarshi javob choralarini qo'llashi mumkin. Bu haqda 8-yanvar kuni Donald Tramp shtabining rahbari Reince Priebus Fox News Sunday nashriga ma'lum qildi. Unga ko'ra, Tramp Demokratlar partiyasi kompyuterlar kiberhujumlar Demokratlar partiyasi kompyuterlariga kiberhujumlar uyushtirilishi ortidan Moskva turganini yaxshi tushunadi. Priebus AQShning yangi ma'muriyati Rossiyaga kiberhujumlar munosabati bilan chora qo'llashi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi. Priebusning mazkur sharhi Tramp pozitsiyasida sezilarli o'zgarishlar bo'lganini anglatadi. Tramp bir necha bor Rossiya unga ko'mak ko'rsatmoqchi bo'lganini inkor qilgan hamda bu gapni uning siyosiy raqiblari o'ylab topganini aytgan edi. 6-yanvar kuni AQSh maxsus xizmat e'lon qilgan hisobotda xulosa qilinishicha, Rossiya prezidenti Putin AQShdagi prezident saylovida respublikachi nomzod Donald Tramp g'alabasini ta'minlash niyatida kiberhujumlar uyushtirishga shaxsan buyruq bergan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Sharqiy Quddusda yuk mashinasi Isroil harbiylari guruhini bosib ketishi ortidan 4 askar halok bo'ldi, 15 odam yaralandi. Politsiya 8-yanvar kuni yuz bergan bu voqeani avvaldan rejalashtirilgan terakt deb atadi. Isroil askarlariga yuk mashinasini haydagan odam voqea joyida otib o'ldirilgan. Bosh vazir Binyamin Netanyaxu hujumchi Islomiy davlat tarafdori bo'lganini aytdi. Unga ko'ra, halok bo'lganlarning 3 nafari ayol, 1 nafari erkakdir. Oq uy Isroilda sodir etilgan terror aktini keskin qoralab chiqdi. O'tgan yilning sentyabridan to shu kungacha falastinliklar tomonidan qilingan hujumlarda 40 isroillik va 2 amerikalik halok bo'ldi. Shu davr ichida Isroil harbiylari tomonidan 229 falastinlik o'ldirilgan. Virtual qabulxonaga o'tgan yili ko'plab shikoyatlarning kelib tushishi tegishli rahbarlar, jumladan prokuratura organlarining mas'uliyatsizligi hosilasidir. Bu haqda O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7-yanvar kuni prokuratura organlari vakillari bilan bo'lgan uchrashuv chog'ida gapirdi. Uchrashuvda Oliy Majlis palatalari rahbarlari, hukumat a'zolari, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, prokuratura xodimlari va faxriylar ishtirok etgan. Mazkur uchrashuv 8-yanvar prokuratura xodimlari kuni arafasida bo'lib o'tdi. Joriy yilda O'zbekistonda birinchi marta prokuratura xodimlari kuni nishonlandi. Prezidentga ko'ra, o'tgan yili virtual qabulxonaga 311 ming ariza kelib tushgan, ular orasida prokuratura faoliyatiga taalluqli shikoyatlar ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Shavkat Mirziyoyev xalq bilan muloqot yilida prokuratura xodimlari har bir arizani e'tiborsiz qoldirmasligi kerakligini ta'kidladi. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Dasturimizda prokuratura xodimlari bilan uchrashgan prezident Shavkat Mirziyoyev ularning ishi kelgusida reyting asosida baholanishini ma'lum qildi. Moskva shahar politsiyasi andijonlik Nilufar Mamasaidovaning 1 yashar bolasini tortib olganiga oid iddaolarni rad qildi. 18 yildan beri issiq suv olmagan ayrim jizzaxliklar bo'yniga qarz ilindi.
Qozoqxona to'xtagandan keyin bizda hisobda narsa bo'lmaganda, eski qarzdorlik qolib ketgan.
O'zbekistonda dorixonalar prezidentning yangi yildan 167 turdagi dori-darmonni bir xil narxda sotish talabini bajara olmayapti. O'zbekistonda 17 yil kutilgan qonun, korrupsiyaga qarshi qonun qabul qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston prokuratura tizimi xodimlari bilan uchrashgan prezident Shavkat Mirziyoyev ularning ishi kelgusida reyting asosida baholanishini ma'lum qildi. Mavzuning boshqa tafsilotlari bilan men Barno Anvar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yil 19 dekabrdagi qonunga muvofiq 8 yanvar O'zbekiston Respublikasi prokuraturasi organlari xodimlari kuni munosabati bilan uchrashuv o'tkazdi. Prokuratura xodimlari bilan uchrashuv davomida u mustabid tizim davrida faqat qoralovchi, ayblovchi bo'lib nom chiqargan prokurorlar zimmasiga himoyachi nomini olish vazifasini yukladi. O'zA davlat axborot agentligining xabar qilishicha uchrashuvda nutq so'zlagan prezident bu yildan boshlab respublikadagi prokuratura xodimlarining ishi reyting asosida baholash tizimi orqali nazorat qilinishini aytgan. Uning nutqidan iqtibos: 2017 yildan boshlab barcha darajadagi hokimlar, prokuratura va ichki ishlar organlari rahbarlarining aholi oldida hisobot berish tizimi joriy etiladi. Bundan tashqari viloyatlarda prokurorlarning ishiga qarab oylik reyting tuzib boriladi. Ularning faoliyatiga reyting natijalari asosida baho beriladi, deya ta'kidladi prezident Mirziyoyev. Prokuratura organi xodimi tomonidan qabul qilinayotgan har bir qaror zamirida inson taqdiri turadi, deya alohida urg'ulagan prezident. 2016 yil sentyabr oyida ochilgan virtual qabulxonaga tushgan shikoyatlarning talayginasi prokuratura xodimlari ustidan ekanini alohida aytib o'tgan. Yana prezidentning nutqidan iqtibos: bosh vazirning virtual qabulxonasiga fuqarolardan 311 ming murojaat kelib tushdi. Murojaatlar orasida prokuratura sohasiga tegishlilar ham talaygina, der ekan, odamlar hamma narsaga chidashi mumkin, adolatsizlikka chiday olmaydi, deb ta'kidladi. Darvoqa aynan shu jumlani marhum prezident Islom Karimov prokuratura va militsiya ishini tanqid qilgan nutqida tilga olgan edi. Bu gal ham O'zbekistonning birinchi prezidenti, deya marhum prezident Islom Karimov nomini alohida ehtirom bilan tilga olgan Shavkat Mirziyoyev organ xodimlaridan xalqdan tushgan bironta ham murojaatni e'tibordan chetda qoldirmaslikni talab qildi. Bu mavzuning boshqa tafsilotlari bilan Ozodlik Mobi saytida tanishishingiz mumkin. Dasturimiz davom etadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
18 yildan buyon markazlashgan ta'minot korxonasidan beriluvchi issiqlik va issiq suvni ko'rmagan Jizzax shahrining Zargarlik mahallasi aholisiga issiqlik energiyasidan qarzni uzish bo'yicha ogohlantirish xatlari berildi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jizzax shahrining Zargarlik mahallasidagi ko'p qavatli uylarda yashaydigan aholi Jizzax issiqlik davlat korxonasi rahbari Abduhamid Toshbulov nomidan issiqlik energiyasiga bo'lgan qarzdorlikni to'lash haqida ogohlantirish xati oldi. Bu xatda korxona aholini 2011 yil dekabr oyigacha foydalanilgan issiqlik energiyasi uchun qarzini uzish, aks holda qarz sud ijrochilarining Jizzax shahar bo'limi orqali ustama foizi bilan undirib olish haqida ogohlantiradi. Ismi sir qolishini so'ragan iste'molchilardan biri Jizzax issiqlik korxonasining bu maktubidan taajjubga tushganini Ozodlikka aytdi.
Bizda Jizzax shahrida issiq suvga deb to'lov qog'ozi keldi. Bizning domda issiq suv adashmasam 99 yilda uzilgandi. Oradan 18 yil vaqt o'tdi. Bir yashar chaqaloq yigit bo'ldi. Endi lop etib qarzdorsan degan xat kelib turibdi. Bunga kulishingni ham yig'lashingni ham bilmaysan,
dedi jizzaxlik iste'molchi. Zargarlik mahallasining ko'p qavatli 40-chi uyda yashaydigan boshqa bir iste'molchi esa ogohlantiruv xatini ko'tarib Jizzax issiqlik korxonasiga shikoyat qilib borgani, ammo bundan samara bo'lmaganini aytdi.
Men qo'shni bilan borib aytdik. Qanaqa qarz, qayerdan olding mening 500 ming so'm qarz ekanligimni, deb so'radim. Bir mulozim aytdiki, avval issiq suvga va isitish mavsumiga to'lagan pullaringiz kvitansiyalarini olib keling, tekshirib ko'ramiz, dedi. Hoy bola, oradan 18 yil o'tib ketgan bo'lsa, hamma isitishdan tamoman umidini uzgan bo'lsa, kim senga kvitansiya saqlab o'tiradi, desam, men bilmayman, bo'lmasa to'laysiz, dedi. Bir so'm ham to'lamayman, deb janjal